kas tās tādas pūces vispār ir, kādas viņas Latvijā ir, kā viņas savā starpā atšķirās, ko viņas ēd, kur viņas dzīvo, kur viņas var redzēt, kur viņas var dzirdēt. Pēc tam būs dažādi tematiski interesanti uzdevumi šo zināšanu nostiprināšanai, un noslēgumā mēs tiešām dosimies arī dabā, un, protams, ir iespējams, ka mēs dzirdēsim arī pūces, bet tas šajā gadījumā nav galvenais. Galvenais šī te izgājiena mērķis ir parādīt, kā šī došanās dabā pūces klausīties vispār notiek, kas ir jāņem vērā, kas ir jāvelk mugurā. Un, ja mums izdosies dzirdēt pūces, tas, protams, būs ļoti jauki, bet absolūti to mēs nevaram. Jo mazākās grupās mēs dabā dodamies, jo lielāk ir iespēja kaut ko redzēt un dzirdēt, tas principā attiecās uz visām dzīvnieku grupām, bet uz pūcēm, jo īpaši.